Сәлем, сәлем. Бозатлык радиосында Татар ша подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. 27 март халыкара театр көне билгеләнә. Без дә бүген театрлар турында сөйләшергә булдык. Ләкин зур, популяр академик театрлар турында түгел, ә кичкенә шәһәрләрдә яшәүче һәм эшләүче театрларның хәлләре турында белешергә телибез. Бүгенге кунакларым танылган театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов һәм Әлмәт Татар драма театры җитәкчесе Фәридә ханым Исмагыйлова. Хәерле көннәр барыгызга да.
Сәлләрме сез хәерле.
Исәмсез.
Ни хәлләрегез бар? Бәйрәмнәргә нәрсәләр әзерләдегез Фәридә ханым? Премьерагыз бар дип беләм. Бераз сөйләп китегез әле шул хакта.
Беренчедән чакыруыгызга рәхмәт. Минем өчен Азатлык радиосы бик зур радио, бик күләмле радио, бөтен дөньяга сөйли торган радио буларак, минем өчен бу зур дәрәҗә. Сездә булганым бар, фотографияларга төшкәнебез бар, безне анда бик яхшы итеп кабул иткәннәре бар. Бүген инде чыннан да бәйрәм, бәйрәмгә зур күчтәнәч, зур бүләгебез бар. Ул премьера, бүген бездә премьера. Премьерабызның исеме Йөрәк сере, пьеса авторы Актаныштан татар теле укытучысы Ләйсән Әминова. Актанышлар бездә бик күп, театрда актрисаларыбыз да күп, бик халыкчан, бик татарча, бик шундый премьера көтелә бүген. Менә кичә генераль драгон ясадык. Нәрсә дип әйтим, шул, ә иртәгә исә без күрсәтәбез менә шушы икендә. Алтын битлек номинациясына номинант булган спектаклебез Көзге сүре. Иртәгә безгә Алтын битлекнең жюри әгъзасы Андрей Пронин киләчәк. Ул чөнки Мәскәүдә без 5 апрель көнне чыгыш ясаганда ул безне күрә алмый кала. Шуңа күрә ул махсус безне карар өчен, спектакль карар өчен ушып килә. Ә инде беренче караучысы дип әйтә алам һәм фатиха бирүчесе менә хәзер безнең белән сөйләшүче Нияз Рауфич Игламов, ул да шулай ук Алтын битлекнең жюри әгъзасы.
Мин кеше театрларга мөнәсәбәтемне әтнәләрнең мулласыннан соң үзгәрттем. Мин генә түгел, хәзер күпләр Татарстан шәһәрләрендәге театрларны ярата, аларның спектакльләрен калдырмаска тырыша, актерларны белә, бүген алар зур иҗади әсәрләргә алына, федераль дәрәҗәдә экспертлар чакырып, фестивальләр, иҗади лабораториялар уздыра. Менә быел Әлмәтнең Көзге сере спектакле бер юлы 6 номинациядә Алтын битлек бүләгенә дәгъва итә. Моннан тыш әле Микулай спектакле Озын исемлеккә кергән. Бу исемлектә Буа театры спектакле дә бар. Нияз, сезнең карашка ничек? Кеше театрлар үсеше сизеләме Татарстанда? Алар яңа дәрәҗәгә чыгып килгән кебекме?
Соңгы берничә ел эчендә Россиянең кеше шәһәрләренең театрлары зур үсеш алганнар. Ләкин шуны әйтмәкче булам, безнең Татарстан театрлары, кеше шәһәрләре театрлары, алар бераз алданрак менә шушы үсеш юлына басканнар. Чөнки урыс театрларының һәм башка милләт театрлары, алар менә шушы партия проект, Бердәм России проекты белән аларның үсеше бәйле. Безнекеләр бераз гына алданрак. Чөнки Аллаһка шөкер, безнең Татарстан нинди күп дәрәҗәдә мөмкинлек бирә үзебезнең театрларга эшләргә. Мәсәлән, бик күп кызык спектакльләр шул ук Әлмәттә, шул ук Минзәләдә, Буада һәм Әтнәдә иртәрәк куела башлады. Әйтик, менә Ромео и Джульетта, ул беренче урынны алган, гран-при алган спектакль. Ул, по-моему, Фәридә Багисовна, әгәр ялгышсам, төзәтегез, ул менә шу партия проекты алданрак
куелган,
минемчә.
Нияз, дөрес, ул 2015 елда чыкты, партия проектын 17 елдан башлады. Әйе, дөрес сөйлисез, әйе, дөрес әйтәсез.
Бик куаныч, чөнки чынлап та без бер тамырдан театрлар, татар театрлар бер тамырдан. Бөтен татар театрларга сәйяр труппасы юл куйган. Менә ул булмаса, бернинди татар театрлары булмасы. Һәм 90-нчы еллардан башлап, 2000-нчы елларда безнең арада бераз шундый теге, һәрбер театр үз эшен башкарды. Һәрбер театр үз юлын сайлап, үз юлы белән барды. Кемдер күбрәк коммерция, шундый теге тамашачы өчен җиңел жанрларга күченеп спектакльләр куйды. Кемдер нишектер, кемдер башкача. Төрле спектакльләр булды, ләкин менә соңгы елларда чынлап та ниндидер үзгәреш җиле керде менә безнең татар кеше шәһәрләрнең театрлары. Һәрбер театрның үз езе бар, үз юлы бар, ләкин барыбер без ничектер бердәмлерәк үзебезне хис итә башладык. Һәм урыс театрлары да йогынта ясый, республиканың да республикадан читтән. Ну, нинди куаныч бит, ничә спектакль катнаша итик теге фестиваль малых городов, аларны театр нации үткәрә безнең теге Евгений Миронов җитәкчелегендә. Анда безнең теге татар театры Ромео и Джульетта белән беренче урынны ала, гран-при ала. Әлбәттә, ул бөтен без өчен зур казаныш, ләкин ул бит кем белән ярыша? урыс театрлары белән ярыша. Демәк, без бер контекстта яшибез. Һәм шулай булырга да тиеш. Чөнки урыс театры ул алдангы театр. Телисеңме, юкмы, ул чынлап та әйдәп баручы театрлардан берсе. Һәм без аның белән наравных конкуренция алабыз. Минем өчен иң зур куаныч шул.
Әмнә нәрсә ул партия проекты?
Ул акча дигән сүз. Чөнки бер кемнең эчендә сер түгел, кеше шәһәрләрдә театрны җитәкләргә бик авыр. Беренче чиратта ресурслардан тора. Кеше шәһәрләрдә кечкенә заллар күбесендә, әлбәттә, әлмәт үзе турында фәрдәбәгесендә әйтер, чөнки аларда кытышкыч зур тамашачы залы, менә кеше шәһәр өчен. Аннары бит эш хакы да азрак аларда, билет хакын күтәрә алмыйсың син. Шуңа күрә ресурс моменты бик мөһим. Шуңа күрә беренче партия акчалары ул әлбәттә театрларга бик зур үсеш, бик зур ярдәм булып. Беренче елларда только куелышларга бирелде ул спектакльләргә. Ну, то есть, гонорарларда сәхнә бизәлеше, музыкаль бизәлеше айында тора бара. Менә хәзер, мәсәлән, автомобиль алып була, кемгәдер автобус кирәк, кемгәдер сәхнә җиһазлары кирәк, кемгәдер световое оборудование, кемгәдер утлар, музыка, тавыш оборудованиесе кирәк. Шуларны һәммәсен хәзер алып була шушы акчаларга. Ул әлбәттә зур казаныш. Һәм әлбәттә ул партияның заслугасы түгел. Монда Евгений Мироновның ул булмаса, аны шәхсән аны Путин белмәсә, аны хөрмәт итмәсә, беркайчан да ул проект барлыкка килә алмас иде.
Ә менә ул нигә эштәлеккә йогынты ясамаймысың, Нияз? Алар, мәсәлән, заказ ниндидер, заказ бирә алмыймы, ул белмим, эштәлек, контент буенча.
Менә федераль партия ул ниндидер шартлар куймый. Ул инде җирле властьлардан тора. Безнең Татарстанда чикләндермиләр театрларны. Әлбәттә, баранда таләпләр. Күбрәк классика куйыгыз, урыс классика булсын, чит илдәге классика булсын, милли классика булсын. Яш режиссерларны чакырыгыз, яш сценографларны, яш композиторларны, театрлар аны үти. Менә, мәсәлән, репрессияларга багышланган, сугыш темасына, причем не то, что патриотик хисендә генә куйылган, ә менә чынлап та ниндидер зур сагышлы, ниндидер теге авыр темаларны күтәреп, бик күп театрлар бездә Татарстанда, мәсәлән, һәм башка төбәкләрдә, кайбер төбәкләрдә чынлап та җирле партия вәкилләре алар менә шулай йогынта ясыйлар, тырышалар шикләр куярга, ничектер идеологик яктан театр эшенә керәләр, катнашалар, давление сизеләнде, ләкин бездә һәм күп башка төбәкләрдә алай түгел. Аллаһка шөкер. Шуңа күрә мин әйтмәс идем, монда бөтен партия проекты булгач, һәрбер спектаклендә безнең партия, безнең правительство, хөкүмәт безнең теге аларга мәдхия җырлана алай түгел. Театр бит театр, ул сәнгать буларак, ул бит образлар, метафоралар белән эш итә. Эзоп теле дә булырга мөмкин монда. Турыдан бәлки күп нәрсәләр, мәсәлән, шулык теге Әлмәтнең хәзерге менә номинант спектакле. Анда бит теләсәң әллә ниндиләрне темаларны күрергә була. Ләкин турыдан бер нәрсә дә әйтелми, ул вообще ниндидер теге антиутопия стилендә куелган спектакль, аңа бәйләнеп булмый менә бидән турыдан. Ул ничектер безгә зыян китерә, ул теге безнең теге илне критиковать итә һәм безнең тарихны критиковать. Алай итеп булмый. Ләкин әгәр телисең икән, син ул темаларны күрә аласың шу спектакльдә. Ничек инде театр ул темаларга сөйләшмәсә, ул темалар кузгатмаса, кем кузгатыр аларны? Чөнки театрның да бүгенге вазгыятта, бүгенге көндә ул әдәбияттан минемчә кешеләрәк, бигрәк тә милли театрларны алган театрларга килгәндә, бездә аудитория киңрәк, күбрәк, зуррак. Без бик күп кешеләргә ниндидер зур темаларны, зур фәлсәфи, мәгънәви идеяларны бирә алабыз. Театрлар. Һәм ул горурланык өчен сәбәп түгел, ул беренче чиратта җаваплылык турында сүз бара монда. Без җаваплы, халык алдында, милләт алдында, менә әйтәбез, менә тел фәлән дип, милләт бетә, тел бетә дип. Кем күтәрер ул темаларны театрдан башка? Әлбәттә, журналистлар, журналистларның да өлеше бик зур, ләкин театр ул бит сәнгатьи яктан күрсәтә, художество ягыннан. Аның үз тәсире бар, аның үз тылсымлыгы бар театрның һәм әлбәттә театр бик күп шырақта, әлбәттә, безнең татар театры мин хайраны, гомумән әйтәм, гомумләштереп әйтәм, безнең кеше шәһәрләрнең театрлары ул яктан. Миңа, мәсәлән, теге, мин үземне җирле генә теге театр тәнкыйтьчесе дип санамыйм, чөнки бөтен Россия күләмендә эшлим. Минем өчен, мәсәлән, мин бер татар театр өчен хәзерге вакытта, хәзерге көндә оят түгел миңа. Һәрбер театрның берничә спектакль бар, теләсә нинди фестивальдә күрсәтерлек, теләсә кайсы илгә барырлык. Шулык әлбәттә, шулык Минзәләнең, шулык Чаллының хәзер. яңа сәнгәт җитәкчесе килгәннән соң һәм әлбәттә Тинчурин театры, Кариев театры, аларда барысында да үзебездә әйтмим инде, без гел шуны куярга тырышабыз. Зур темалы, зур ниндер теге фәлсәфи, мәгънәви темаларга ия торган спектакльләрне. Әлбәттә, күңел ашу өчен спектакльләрне дә куярга мөхта тиеш, чөнки халыкларга мөхтаҗ, ләкин менә монда ниндер баланс табып, менә итәргә кирәк. Минем мия калса, менә соңгы 10 ел ичендә татар театр бик югары, бик шундый дәрәҗәле, мәртәбәле Россия театрлар арасында урынга минде.
Фәридә ханым, сез нәрсә дип әйтерсез? Ниндидер идеологик басым юкмы сез? Менә бердән Россия акчасы аласыз инде.
Кулымны йөрәгемә куеп әйтәм, һич нинди басым да, цензура да бер нәрсә дә юк, һич үчтү. Бергедән берәй бер безне бит инде ул җыеп торалар киңәшмәләргә, ниндидер тәрбия уй берләр булсын, халыкка кирәк әйбер булсын, күңел өчен булсын, йөрәк өчен булсын. Менә шундый әйберләр бар. Теге тегендә мондый эксперименталь дип уятсызлык булмасын сәхнәдә. Менә шундый әйберләр ишеткәнем бар. Менә шу. Аңсаны безгә кирәк бит инде, бигрәк тә татар театрына. Үзебез аңлыйсыз.
Әйе, менә сез бер вакытта шулай бер күтәреп чыккан идегез. Татар театрлары рус телендә дә кайбер спектакльләрне куярга мәҗбүр була һәм ул күп ишәрәктә заказ белән бәйле була дип әйткән идегез, әйме?
Әйе, ул яңа ел әкиятләре. Яңа елга чөнки без күбрәк оешмалар аркылы эшлибез, профсоюзлар аркылы. Ул шуның белән бәйләйбер. Мин шул вакытта да шуны сөйләдем. Без инде хәзер татарча балалар спектакльләре куярга тырышабыз. Ике телдә куярга тырышабыз. Менә безнең Шүрәле шоу ике телдә бара. Бәби спектакльләре бар бездә хәзер. Бик кызыклы ул. Нольдән башлап 5 яшькә хәтле бәбиләр. Без менә күрсәтәбез икән берәр предметны алып, мәсәлән, алма, яблоко. Ике телдә дә, чөнки безгә билет алып тамашачылар килә. Татарча белүчеләр дә, белмәүчеләр дә. Без ике телләрне алга сөрәбез бу очракта. Но безнең татарча спектакльләребез бар. Юк дип әйтә алмыйм. Менә хәзер без Ак бүре соробыру спектаклен куеп чыгарып киләбез дип әйтә алам инде мин. Ондый проблема юк дип әйтмәдем. Рус телендә дә уйнарга балалар спектаклен менә шул яңа ел белән бәйле. Ул бар. Башка театрларда да бар дип беләм, бездә дә бар.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст. Без Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова һәм театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов белән кеше театрлар турында сөйләшәбез. Бер уйлап караганда, Әлмәттә күп кеше яши дә сайны, ләкин барыбер бик күп түгел бит инде ул. Казан белән дә, хәтта Чаллы белән дә, хәтта чагыштырганда, әйме? Аларның да бит әле күпмесе генә татар телле булырга мөмкин.
Әйе, инде шулай.
Ул тирәдә Бөгелмәдә бармы рус драм театры?
Бөгелмәдә рус дәүләт театры бар, әйе. Без алар белән бик тату яшибез. Спектакльләр алмашабыз.
Залларыгыз тулама дип сорамакчы идем инде мин сезнең.
Менә мин сезгә шуны әйтәм. Әлмәт кичерәк шәһәр, кичер шәһәр статусында йөри ул. Безнең залыбыз зуррак. Чөнки ниндидер социология дигән фәндә дә шундый диләр бар. Халыкның ничә генә проценты театраль тамашачы. Ул бит инде шулай. 4% дигән бәлки ул расланмагандыр, бәлки ул бөтен кеше дә театрга йөри алмый. Театр ул ниндидер элитар сәнгать дип әйтик микән инде. Бөтен кеше шундый була алмый ул. Хәтта киноға да күбрәк кеше йөридер әле. Мин акланып әйтмим. 400 урын ул, 378 урын менә бездә, безнең шәһәр өчен ул зуррак. Ә хәзер менә без 70% белән эшлибез. Ул безгә нәкъ таптаман булды, булып чыкты.
Мин моңа кадәр бу сөйләшүгә кадәр Буа театры җитәкчесе Раил Садриев белән дә сөйләшеп алган идем. Ул әйтә инде, безнең элек спектакльләр 96% читтә куя идек ди. 4-5% гына Буада куя идек ди. Хәзер хәтта 10%лап хәзер Буада куябыз ди. Нияз, менә бу проблема да бар бит әйме кеше театрлар өчен. Алар һәр вакыт менә каядыр гел читкә чыгып йөрергә мәҗбүрләр.
Кеше шәһәрнең төп проблемасы шул. Әйтик, бик кичкенә шәһәрләр бит бар. Әле менә безнең кеше шәһәрләр рәтенә безнең Нефтехимия башкаласы Нижнекамск, Түбән Кама шәһәре керә. Ләкин бит ул зур шәһәр, анда трамвай бар, анда ничә кинотеатр, анда ничә сәүдә үзәге. Ә инде Минзәләдә, Әтнәдә, Буада ничек яшәргә? Әлбәттә, менә шушы кеше шәһәрләрдә күбрәк премьера чыгарырга кирәк. Мәсәлән, Академия театры, Камал театры без куябыз максимум елда чыгарабыз 2-3 спектакль, 2-3 яңа премьера, ул безгә җитә. Чөнки яңа премьера нәрсә аңлата ул? Яңа премьера чыгарасың икән, анда бит шул артистлар катнаша. Димәк, син барган спектакльләрне төшерілгі әтейеш репертуардан. Әбет аларға қалық керей. Екінші яқтан сен тигізлерек, нешіктір труппыны үшләтірге керек. Міне фәлән артистлар көптен ойнамады, аларыны қазір қаташырға керек. Міне фәлән драматургны көптен қоймадық, аны қоярға керек. Шундай теге фикерде бар. Шуа күрә син барган спектакльләрне дә кай вакыт теге яхшы барган спектакльләрне төшерергә мәҗбүрсин. Кеше шәһәрләрдә киресенче алар 8 кай вакыт 10 премьера куялар елга. Шундый төшенчә бар урыс телендә, чөнки ул бөтен кеше шәһәрләрнең театрларга кагыла. Город посмотрел. Менә шундый төшенчә. Город посмотрел. Все. Ул спектакльләрне уже шәһәр карамаячак, шәһәр халкы. Ул бетте дигән сүз. Кайбер шәһәрләрдә, кайбер спектакльләр 5 тапкыр бара, 6 тапкыр бара. Все, шуннан соң репертуардан төшә. Автобуска декорацияларны салып, ул башка төбәкләргә, башка шәһәрләргә, башка ниләргә, районнарга чыга ул театр. Аны бер ничек тә менә шушы ситуацияны үзгәртеп булмый. Ул кеше саныннан тора. Шуңа күрә бик күп, мәсәлән, матур итеп теге карарлык спектакльләрне төшергә туры килә менә шушы буа театрларга, Минзаля театрларга. Ярый менә все-таки Әлмәт, Бөгелмә, Түбән Камалар все-таки зуррак шәһәрләр, аларда озаграк саклана спектакльләр. Менә ул спектакльне уйлап карагыз куярга. Күпме кеш кирәк аңа? Һәм акча, ну, менә мин Аллага шөкер барам мәсәлән теге буага, Әлмәткә бик күп яшьләр. Бөгелмәдә бик күп яшьләр. Нижнекамскида, Чаллыда яшьләр йөри башлады театрга. Ә яшьләр бит ул хәзер барыбер безнең теге безнең буыннан аерылып тора. Ул бик күп информацияны визуаль өлешен кабул итә генә. Аңа ниндер аттракционнар, аңа ниндер төрле, ну, аңа простой жиһазлар, простой выгородка менә монда сәке, монда ике урындык, монда өстәл, монда чаршау, һәм все. Шуның белән тәмам. Ул бит хәзер андый спектакльләрне кабул итми инде. Аңа ниндер теге менә кызыклы декорациялар, ниндер теге кызыклы куелган утлар, ниндер айрым язылган музыкалар кирәк. Ул шуңа мохтаж. Һәм ул дөрес тә, чөнки без менә бик бердәм. Ни өчен? Чөнки без конкуренция ясамыйбыз бер-беребезгә. Без хәзер нәрсә белән күткүрибез дә без? Сәүдә үзәкләре белән, индустрия досугылары белән, видео уеннар белән, компьютерлар белән, интернет белән, сериаллар белән. Алар безнең дошман әйтмәсем, чөнки алар да булырга тиеш. Ләкин баланс, менә сүз бит баланс турында бара. Атнага хотя бы бер тапкыр барырга тиеш татар театрына, татар кешесе. Ә башка бит безнең урын юк, татар кинематографы юк дигәндәй. 10-12 фильм әле безнең теге погоду не делают урыш, урыс әйтмешле. Әле безнең шундый теге якут киноиндустрия феномены кебек берәр нәрсә барлыкка килмәгән. Ну, аяк күз белән карарга кирәк. Китапларны әзрәк укыйлар. Хәзер газет журналларны менә традицион рәвештә чыккан ниләрне бик аз укый халык. Ну, ни эшлисең? Ул прогресс дип атала. Прогресс белән керәшче кешеләр, алар да бездә дә бар. Юк, без консервный банкада яшәргә тиешбез, без үзебезнең культурага алай булмый шул. Менә бүгенге көн вазгыятьтә. Ну, ни эшлисең? Ну, тормыш үзгәрде, бик нык үзгәрде. Ә безнең бик күп теге, бик күп безнең җәмәгатьчелекләр, язучылар, төрле кешеләр, алар менә ничек 70-нче, 80-нче елларда, хәтта 90-нче 2000-нче елларда ничек булган хәлләр, алар шулай аны теге юнәлтәләр шуңа. Ну, ләкин бит халыкны алдап булмый, халыкны бит һәм кешеләп китереп булмый аны театрга. Театр, ну, бу әлбәттә коммерциядан теге экономикадан килгән төшенчә, ләкин без клиент ориентированы булырга тиешбез. Ул бик күп нәрсәдән тора. Әйтик, кеше шәһәрләрдә, мин хәзер Татарстан театрларында әйтмим, Россия күләмендә. Аларда, мәсәлән, бик күп кемдә ремонт булмаган. Мин күптән түгел Ачинск шәһәрендә булдым, Красноярский крайда. Шундый бик матур, бик кызыклы театр, бик кызык режиссер аларда эшли, сәгать җитәкчесе Артем Терехин. Ләкин 2 ел элек мин булган идем. Анда разруха, анда бер җимерелгән баскычлар, анда су ага ниләрдән, гилтеге сантехника белән проблемалар, башка ниләр белән. Патша заманында ясалган җиһазлар. Хәзер аларга Аллага шөкер, край администрациясе акча бирде, ремонт ясаганнар. Бөтенләй башка тәсир. Халык күбрәк җир башлады театрга, понимаете? Хәзер бит шуннан башлана. Буфет бармы, юкмы? Буфет таза бармы, кофе бармы, юкмы? Безгә менә күпмедер нишәдер ел элек Мәскәүдән, Мәскәү татары инде, бай татар шундый бизнесмен безгә кереп теге администрация. Ну, нәрсә инде сез, җигетләр, академия театры булгач, теге сезнең теге заварной кофе хәтта юк. нәрсе енді мен что мен тігі нескафеде ішерге тиешмін. Әйдәңіз хотя бы бір қазір бітін буфетларда бар, Аллаға шүкір. Чүнки ол қазір халық тәлепшер, қазір халықтың сайлау мүмкінлігі зуррақ. Коммунистлар әйтеді, стереть грань между городом и деревней. Қазір ол грань юқ, ол шик юқ. Интернет біздің ұзаңымызны өзгертті. Хәм біз қазір я юғарлыққа недір зур мақсатлар қоябыз, я бітінлей юққа шығабыз. Анды фикір менде туа. Міне 10 елілік Фәрида Багисовнаға башқа театр вәкілләрі бармақ білән көрсәтмейм, әйткенлер. Ну, нәрсәнді ол қылана, фестивальлер, фәлән тігенлер, ол татар ша түгіл, ол біздің ша башқа ша, ол нендер режиссерларыны шақыра нәрсәңа жетмей. А қазір енді андай сөз юқ.
Қазір керісінше.
Қазір керісінше, өрнек алып, ұжы қарап, шалтыратып, бірді нәрсе өзгәрі. Театр ул менә шушы үзгәрешләрне тормышта, җәмгыятьчелектә бөтен булган үзгәрешләрне исәпкә алып кына яши ала нормально.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Фәрдә ханым, сез гөл шәһәрдә генә куя алмыйсыз, әйме, үз спектакльләрегезне?
Без атнага 3 көн уйныйбыз үзебездә. Безнең шулай ярым стационар шартларда ием. Ә булай без выездларда чыгып китәбез, район үзәкләрендә, башка шәһәрләрдә, театр булмаган шәһәрләрдә бар бит. Авылларда да йөрибез әле без. Ул система әле бетмәде дип әйтергә кирәк. Баргалыйбыз, барабыз, йөрибез.
Әмне авылларда ничек соң клублар торышы? Башлыча Татарстанда йөрисезме, ничек?
Без Татарстанда йөрергә тырышабыз, күбрәк башка өлкәләргә дә чыгабыз, Оренбургка чыгып керәбез, Самара өлкәсендә дә булабыз, Башкортстанда да булдык менә быел көз көне әйткәндә. Менә Учалыда булдык без гастрольдә, тагын нидә булдык, Белоретта булдык без гастрольдә, Ахун авылында булдык, Зифа Кадырованың туган авылына барган Иганның әсәре белән, синсез килгән язулар белән. Халык шундый итеп каршы алды безне гел галәмәт гаҗәп инде ул бик истә калды. Нәрсә дип әйтим? Авылларда клублармы? Клублар бездә әйбәт, Татарстанда. Менә безнең Габдрахман авылы бар, монда 2010-да булып кайтты. Анда инде шәһәрнең мәдәният сарайлары күтәрелешлек. Клублар матур, клублар әйбәт. Әле хәзер менә Казан гастрольләре проекты башлады Ирада Хафизанна мәдәният министры безнең. 17 мәйданчык бар ди, мәдәният ушаклары бар, мәдәният йортлары бар. Олар гаҗәп патша сарайлары тибегәндә, менә Юдинага барабыз, киләсе атнада 31 көнне Юдинада чыгыш ясыйбыз Казан янында. ДК Московскийда чыгыш ясыйбыз. ДК Сәйдәштә чыгыш ясыйбыз. Безнең хәзер бөтен театрлар кузгалды. Безгә Казанга килергә мөмкинлек бар. Элек без инде Камал театрында гастрольләр үткәрә идек, Тинчуринда үткәрә идек. Миңа бит кызыклы менә бу проект шулай ук. Безнең Казанга барасы килә бит. Артистларның Казанга барасы килә, бу яшерен батырын түгел. Безнең өчен Казанда, безнең өчен Камалда гастрольдә булу. Без 2 елга, 3 елга бер мәртә оештырып тора идек ул гастрольне. Әле менә хәзер теге пандемия белән туктап тордык. Хәзер әпәт Казанга. Андый үзәккә тартылу кеше бар инде, ул ничек булмасын, Казан безнең өчен мәркәз иш.
Әмне артистларыгызның анда каласы килмейме соң соңыннан? Әмме ничек менә кадрлар белән артистларның?
Мин зарланмыйм. Әлмәт зарланмый. Без менә 10 ел элек моннан курс җыеп Әлмәт театры өчен театр училищесында укытып чыгардык. Элдур абый Хайруллинны кыллар, алар 15 артист иде, шуның 7-се бездә иде. Кыз алар менә 10 ел эшләделәр. Быел 10 ел тулаларның эшләвенә Элдур абыйны чакырып алар белән спектакль куйдырырга дип торабыз әле без. Аның белән сөйләшүләр алып барабыз хәзер. Но без бер артистыбыз кызганычка каршы узган ел автомобиль авариясында менә 26 мартта Илшат Агиевнең еллыгы була. Шундый кызганыч, ул безнең өчен зур фаҗига булды. 28 яшьлек җигетте без шулай әрәм булды. Шуны әйтәм, кадрлар мәсьәләсендә Әлмәт театрында кытлык юк. Бездә Казанда туып үскән балалар, менә Миләүшә Соба кызы, Айрат Мифтахов Казан җигите, Диләра Ибатуллина Казан кызы, менә кибет спектакль белән алтын битлек номинанты Диләра Ибатуллина шулай ук. Алар бездә эшлиләр, алар бездә яшиләр, алар бездә фатирлар алалар, ипотека алмасалар инде, балалар табалар, гаиләләр коралар. Мин сөйне, һәр бер гаилә барлыкка килгән саен, һәр берсе фатир алган саен, мин сөйне, болар Әлмәт кала. Болар Әлмәт театрын алга таба яшәтә. Менә шундый хәл бездә.
Нәрсә белән кызыксындырасыз? Эш, роллар?
Гел роллар, гел спектакльләр, 7-8 спектакль, безнекләр инде орып орымта кетелер. Ондан соң шулық фестивальлер. Біз қоя қатылып олып бармады ол артистларына. Еш кішіген әрсе керек, дүние құрыға керек бітен ұрға. Хәм сәхнеде өзін расларға керек. Шуның білен тұтабыздыр біз артистларын деп есеплеймін. Нендедір атмосфера тудырып тұтабыз біз артистларына. Әлбәтті, нәрселер біздір. Юқ біздің тігі фатырлар беру юқ бетінделегі шекілі совет заманы шекілі. Юғары зарплаты деп дәйте алмайм енді мен. Олар тігі недәшілілер бетінде, нендедір башқа қызметтерді, башқаралар театрда мәжбур біз аны үшілерге, монтировщик болып тәшілілер, нендедір помрежлар болып тәшілілер. Онсы да керек. Театрда бүтін үшіне бір юлы да башқара білетіран кішілер керек. Универсал кішілер болырға тиеш театрда. Театр бет коллектив қызмет.
Мұнда тағын дәулет системасы болырға тиеш, распределение болырға тиеш бізде. Милли театрлар үшін біз кадрларыны әзірлейбіз бит. Ләкин студентлар бит шыға, біз аларыны шығара, біз институтта шығара, училищта шығара. Ләкин не үшін көп артистлар бармай, бәхетіні үзіліп, хәтті Мәскеуге барырға тұрышалар, башқа шәхәрлерге, татар артистлары, татар курсларынан. Мен қазір бір неше қызыны білем, алар тоже Илдар Абайда бітірілгеннен сұң, Мәскеуге оқырға кірділер. Ну, не шлисың, мұнда нендір дәулет саясаты болуға тиеш. Мұнда шушы артистларыны ілішләп, мұнда әрбір театрларына жіберге керек. Аның үшін мақсус программа болуға тиеш. Аның үшін мүмкінлік болуға тиеш. Ол бик көп нәрселерден тұрған фактор. Лек, мәселен, театр училищесінде андай страшилка бар. Нашар оқысаң, мизәлі театрына барасың. Құрқытқандар шулай, оқытушылар. Ну, қазір ситуация өзгерді. Міне, алтын битлік лауреаты Сергей Потапов келе Якутиядан. Нинді қызықлы спектакльлеріні қоя башлады Минзеледе. Башқа режиссерлар келе. Зин Нур Селиманов Уфадан. Тимур Кулов Шаллыдан, Мәскеуден. Ну, қазір екі шахар арасында еші. Хәм башқалар, хәм башқалар. Ол әлбетті, ол қызықсындыра яшар. Мына ул бетерде аның беренче чиратта минемше барыбыр акча да түгел, тарау мәсьәләсе дә түгел. Аның беренче чиратта ниндидер тиге иҗат стимулы булырга тиеш. Роллар булыр. Камал театры киле ала ул тиге кушать подана амплуасына. Ә бит Минзәләгә ул бармас куш, зур роллар кирәк. Хәм монда бик факторлар, бик күп факторлар. Аның өчен махсус уйларга кирәк һәм безнең менә вот Иманым Камил һәрбер директор үзенчә менә шундый мөмкинлекләрне тудырырга тырыша. Бик қызықлы шындай шараны ойлап тапты Раи мәселе. Ол алып келе Қазаннан театр училище студентларына көрсетті. Біріншіден аларның диплом спектакльдерін көрсетті Буа сахнасында, Буа театрының сахнасында. Аннары Буа театрының спектакльдерін студентлар үшін көрсетті. Алар қарайлар. Уже өзіңе тігі, мендер тігі науыз матают. Мұнда да нелер бар. Чүнкі қазір бит тоже іштілі. Іштіліп бар. Фестивалі да бар, лаборатория да бар. Қазір Мәскеуде да, башқа жерде. Міне Сербияға бар, ғаш грант при алғанынар бұалар. Алар үшін ол стимул. Чүнкі фестивальлер ол әлбетті стимул. Гастролер ол әлбетті стимул. Чүнкі қазіргі уақытта яш кіші ол бір орнында отыруға. Аға рәхәт түгел енді бір орнында отыру.
Мен істеймін деген едім. Міне 2008 жылын есіме түсірем. Сөйлесудің башына қойтам. 2008-де біз шығардық Жұмақ қапқасын Ринат Таюпов шығарды. Ол спектакль менің үшін нендедір бір шик деп айтқанда, рубеж екінші түрлі айтқанда, Жұмақ қапқасы қазір де бар әлі. Міне Нияз Игламов айтады ғой, қайбір спектакльдер ұзақ сақтана. Ол спектакльді біз түсірмейміз репертуардан, ол Жұмақ қапқасын Мансур Ғилажовтың. Ол біріншіден, ондан соң 2008-де менің достарым бар еді Ригада. Олар мені шақырдылар ол уақытта Илдус Абай. Килегіз әлі Әлмәт театры, бір сабантойлар өткерейге әлі деп. Ригаға олып кеттім бит коллективіні. Мен Йоратам сені Татарстан программасы ішіледік театр әліштірілген. Шынды матурил программа, шының білән шығыш ұясадық Ригада. Оннан сын кеттік Вильнюсқа, шынки Литва татарлары шақырған еді. Оннан сын мұннан оқ автобус заказ айттып, Прагаға олып кеттік бит артистларына. Шынды саяхат ұйыштырдық 2008-де. Ол бит шол қызықтыру саясаты деп айтым мекен енді. Дүния көрсету саясаты. Бір артист біз шуңынша хәтта поездғана отырғаны болмаған болып шықты. Мен әуелесі мен енді хәлілер бар дүниеде ауылдан шыққан жігіт.
Бұ кадрлар мәселесі Буа театрындағы башқа проблемлар һәм ғұмен Буа театрының тұрмышы тұрында біз олдан аның директоры Раил Садриф білен де сөйләштік. Аның фикірлерінде тыңлап кетейік әлі.
Ғұмен мен түп мәселе деп нәрсе айтайын. Түп мәселе Буаға кадрлар керек. Мына бу елдә мәктәп тәрбиясе театр училищесын бетергән студентлар, кадрлар дип бер төркем алып теләсә. Менә шул кадрларны саклап калу кадрлар кирәк. Ә булай, инде мин үтәгә менә үзем дә уйнагач, артистлар белән бергә гастрольләргә туры килә. Мин сәнгать текстыда халык мен театрга йөрмөй дисе, эмнесин театрларга спектакльләрне карыйлар, йөриләр. Безнең элек без бу ада сәхнәсендә 96% кишиттә уйныйды спектакльләрне. Кадәр 4-5% гына бара. Хәзер ул процент 10-10-10га җитеп бара. Озурайбыр.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст.
Соңгы вакытларда кеше театрлар, Камал, Тинчурин театрлары куйган спектакльләрне дә куя, куйды. Сүнгән йолдызлар, шулык элдермештән элмәндәр, хәтта бу бер яктан батырлык кебек, ә икенче яктан белмим, икенче ягы бармы ни язгым мен? Бу хакта ни уйлыйсыз?
Туктагыз, бу бит хусуси билет түгел. Ул пьесалар. Киресенче, куюрак булырга кирәк. Хәтта зәңгәр шәлне куйсыннар. Кем каршысың? Без каршы түгел, шатланабыз гына. Әле Нижнекамск театрына да түгел, Курчак театры куйды безнең әлмәндәрне. Ул әлбәттә куюлык һәм кызыксыну, ул театр кызык булырга тиеш бер яктан тамашачы өчен, икенче яктан театрның үзенә, артистларга, башка кешеләргә, театр кешеләренә. Ничек инде, ничек, ничек? Ничек куймаска, ничек инде шундый югары классикага, ничек әле теге фильмды не замахнуться ли нам на нашего Шекспира?
Да,
не замахнуться ли нам на Зангер Шель? Әйтерсең, һәрбер спектакль ул алтын күкәй кебек. Әлбәттә, уңышсызлыклар да булырга мөмкин. Ләкин әгәр син эшләмисең, бер урында торасың, димәк син артта каласың. Тиздән сиңа халык ышанмый башлый, тиздән сиңа халык җирмәй башлый, тиздән синең театры бетә. Шуңа күрә хәзер драматурглар да аңлый башлады. Юк, без беркайда китә алмыйбыз. Безнең шундый менә дигән классикабыз бар. Ник куймаска? Сүнгән йолдызлар безнең 5 театрында бара булгай. Ну, бара һәм бара иде. Менә соңгы елларда. Әйбәт әсәр, ник бармаска? Барсын. Безнең бер елы 3 академия театрында Дон Жанны куйды. Без куйдык Качалов театры һәм Дон Жавани операсын, Моцарт операсын куйды Джалил театры. Ник куймаска? Әйтәмеш, монда конкуренция юк. Хәзерге тамашачы аның бит психологиясы үзгә. Аңа Качалов та ышаса, ул чагыштырырга бара Камал театрына. Шуңа күрә мин икенче ягын күрмим. Әгәр без әйтәбез, ага, бу спектакльләрне только Академия театрына куярга тиеш, бу спектакльне ярый, Тинчурин куйсын, а болар инде ярый, Минзәләгә инде калдыклар калсын инде, шуны куйсыннар. Дәсәй дә аларга, кыламасыннар, мәгә чыгармасыннар. Һәрбер театрының горурлыгы булырга тиеш. Һәрбер театрның үзенә хөрмәт булырга тиеш. Нәрсә зур темалы спектакльләрне, шундый менә классик әсәрләрне, искермәгән классиканы куяр өчен ул бит хөрмәт, үзенә хөрмәт, тамашачына. Болай җиңел комедияларны генә куеп, бик еракка китә алмассың син. Менә шу. Минем фикермен, гел мин 10 ел шулай, 15 ел шулай шуны әйткәнем, минем фикерем үзгәрмәде. Киресенчә, минем фикеремне хәзер менә бөтен татар театрларында үзеңчә избатлыйлар. Мин күрәм аны, ничек менә, мин күрәм. Чөнки мин аның турында нигә сез шундый зәвыксыз комедияләр? Ну, бит тамашачы миндән нә? Син күрсәт аңа, күрсәт, син аның белән эшлә, тәрбияле тамашачыны. Болай, о, халык ул да, гади халыкка ярый инде. Что это? Неужели без үзебезнең милләтне ниндир югары һәм түбән халыкка, гади халыкка бүлдергә тиешбез? Без театр. Әгәр театрга килде кеше, ул уже гади кеше түгел, ул уже югары зәвыклы кеше дигән сүз. Мин шу фикердә торам, торачакмын да, үлемгә хәтле. Ул килде театрга, ул адымны ясады икән, димәк, ул театрдан нәрсәдер көтә. Ул бәлки белми нәрсәне китәдер. Без аны үзебез кай вакыт белмибез. Ләкин без бергә менә тамашачы белән бердәмлектә бергә ничектер шушы юлга басып барырга тиешбез.
Теге театр яктылыкка нурга илтә дигән әйбер әллә кайчанга гына булмасын, барыбер менә шушы әйбер үзәктә тора.
Әниләрне яратырга кирәк, балаларны үстерергә, театр нурга яхшылыкка илтә кешеләрне. Ну, нишлисең? Ул шундый бер гади хакыйкат.
Менә шул уңайдан кеше ни өчен театрга йөри дигән сорауга без хәзер менә булай җавап бирәбез. Кеше театрга кеше булып калыр өчен йөри.
Менә шушы фикерде, шушы шигарде минем бу сөйләшүне тәмамлыйсы килә. Бу Азатлык радиосында Татарча подкаст булды. Минем кунакларым Әлмәт театры, Әлмәт драма театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова һәм театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов иде. Сау булыгыз. Рәхмәт, зур рәхмәт килүегезгә.
Исән сау булыгыз, очрашырга язсын. Сезгә дә кайтып яме.
Бу Азатлык радиосының Татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез azatlik.org сайтында, YouTube, Яндекс Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.